halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo weliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
galabnimo wanaagsan dhammaan tiimba dhegeystayaal. Waxaad soddonka bisha Novembar sanadka 2014 idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dad badan oo Kenyan ah waxay leeyihiin macalimiinta waan ka soo saaraynaa meesha, waan ka soo tegaynaa Mandera iyo meelaha ayaga. Marka arrinta ayada sax maaha, waayo macalimiin shaqalaha sida ka jooga Mandera macalimiin kili maaha.
Waa xildhibaan Cabdulaahi Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ka hadlaya xiisad ka taagan gobolka Waqooyi Bari oo qaar ka mid ah shaqaalaha dawladdu ay doonayaan in ay isaga soo baxaan sababo dhanka amniga la xidhiidha.
Ganacsatada u adeego, qofkii dibadda wax ka soo iibsanaya u adeego, qofkii maalgashi kale waddankiisa gashanaya u adeego, dadka Soomaalida ay halkan jooga u adeego. Waa bangi fursada dhalinaya oo bargi shaqo abuuraya.
Waa Cabdirashiid Dahabshiil, madaxa shirkadda Dahabshiil, oo aanu ka wareysanay bangi cusub oo ganacsi oo maanta magaalada Hargeysa laga furay.
Sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah shir madaxeedka wadamada Bariga Afrika oo maanta ka dhici lahaa Nairobi oo dib loo dhigay.
Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Biile ayaa lagaga hadlay dagaalkii ka dhacay deegaano hoostaaga degmada Xaradheere ee gobolka Galguduud. War-saxaafadeedka ayaa lagu booriyey kooxaha deegaankaasi ku dagaalamaya inay dirirta si degdega u joojiyaan. War-saxaafadeedka waxaa sidoo kale baaq loogu jeediyey odayada dhaqanku inay kaalin ka geystaan xal u helidda dhibaatada taagan. War-saxaafadeedka oo soo xiganaya hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilligan shacabka Soomaaliyeed ayna xamili karaynin colaado macnadarro ah oo sii socda.
Ciidamada booliska ee dalka Masar ayaa sunta dadkaga ilmaysiisa iyo biyo xoog badan u isticmaalay in ka badan 1,000 qof oo qayb ka ahaa mudaharaado lagaga soo horjeedo go'aanka la xiriira sii deynta madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak, taas oo eedaha loo haysto ay ku jiraan dilka mudaharaadayaal ka soo horjeeday maamulkiisa. Saraakiisha ammaanka ee Masar ayaa sheegay in ugu yaraan 2 ka mid ah dadkii banaanbaxa sameynayay inay dhinteen, sidoo kalena ay dhaawacyo soo gaadheen ilaa 9 kale. Taageerayaasha madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Xusni Mubaarak ee ku sugnaa gudaha maxkamadda ayaa si weyn u soo dhaweeyey go'aankan maxkamaddu gaadhay maalintii Sabtida, halka dad kale oo ku sugnaa dibadduna ay dalbanayeen aargoosi iyo cadaalad.
Wadaadka ugu weyn diinta Masiixiga Pope Francis ayaa axada maanta soo gebagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay oo ku tegay dalka Turkiga. Boobka ayaa munaasabad diiniya magaalada Istanbul kagala qayb galay wadaadka matala kaniisadaha kala duwan Patriarch Bartholomew, kaasi oo hogaamiya 300 milyan oo masiixiinta Orthodox-ka ee caalamka. Sabtidii shalay ayaa labada wadaad ay ka qayb galeen kulamo diineed oo ka dhacay kaniisadda St George ee magaalada Istanbul, halkaasi oo kulan diineedkaasi kadib labada wadaad ay kulan kaloo gaara yeesheen. Goor horena Pope Francis ayaa booqday goobo kale oo taariikhda iyo diinta Islaamka magac ku leh. Boobka ayaa tegay masjidka Sultan Axmed oo qarnigii 17-aad la dhisay, kaasi oo sidoo kale loo yaqaano masjidka Buluuga, isaga oo la kulmay muftiga dalka Turkiga Rahmi Yaran.
Sidoo kalena saraakiil boolis sarkaalkii booliska ahaa ee toogtay wiilka madowga ahaa ee aan hubaysnayn kadib dood ama isfaham waa dhex maray ayaa iscasilay kadib markii ay qarxeen mudaharaado xoogan oo ka dhashay falkaas. Garyaqaanka u doodayaan idhaahdee Darren Wilson ayaa sheegay maalintii Sabtida in iscasilaada uu sameeyey sarkaalkaas booliska ahi ay ka timi waaxda booliska ee magaalada Virkton inay si dhaqso ah u shaqayn doonto. Wilson ayaa shaqada ka maqnaa tan iyo intii uu toogtay wiilka madowga ah ee 18-jirka ah oo lagu magacaabi jiray Michael Brown bishii August. Wargeyska soo baxa magaalada St. Louis ayaa baahiyey warqadda iscasilaada ee Wilson, waxaana warqadda uu ku sheegay Wilson in haddii uu sii wado shaqada ciidanka ee uu hayay inay suuragal tahay in ay halis geliso saraakiisha kale ee saaxiibada ah ee wada shaqaynayeen ama dadka deegaanka ee magaalada Ferguson. Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey inuu rajaynayo in iscasilaadiisu ay xaaladda wax ka bedesho.
dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daaranaynaa in warkii ku saabsanaa war saxaafadda kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya aan ku sheegay magaca Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bilow, wasiirka arrimaha dibadda, hase yeeshee uu yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaas iyo warbixinaha soo socdaba kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna magaalada Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta furay bangigii u horreeyey ee ganacsi oo ay magaalada Hargeysa ka hirgelisay shirkadda Dahabshiil, kaasi oo ay ku baxday lacag gaadhaysa ilaa 12 milyan oo dollar, islamarkaana haatanba maalgeliyey ganacsato gaadhaysa 700 oo qof. munaasabadda lagu daahfurayey bangigan ayay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan, ganacsato iyo hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliland ka hawlgala. wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wareysi la yeeshay Cabdirashiid Maxamed Siciid oo ah maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil, waxaana ugu horreyn weydiiyey muhiimadda bangigan iyo weliba waxa uu qaban doono.
runtii waa arrin farxadno ah, dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay meelay joogaan baanan u arko inay guul u tahay in maanta bangigii ugu horreeyey ee ganacsi laga furo magaalada Hargeysa. bangigaasoo runtii bangi muddo dheer ay nagu qaadatay inaanu furno, si aad la socotid, muddo 40 sano ka hore ayaa aabahay Maxamed Siciid Ducaale uu aasaasay shirkadda Dahabshiil. in maanta bangi international ah uu magaalada Hargeysa aanu ka furno oo dhammaan dadkii ganacsatada ahaa, salaadiinta ahaa, madaxda ahaa ay joogaan, oo madaxweyne Soomaalilandna uu xafladda furo, waxay tahay runtii shaqsiya aniga ay tahay arrin taariikhiya oo aan nolosheeda ilaa weyn aadna ugu faraxsanahay inaan joogo.
bangiyadu seen ka warqabna Cabdirashiid, noocyo kala duwan bay leeyihiin ama hanaan kala duwan bay ku shaqeeyaan, isla markaana ay dunida kula shaqeeyaan. waxaad arbaabtay inaad maalgelin samayseen, isla markaana aad dhalinyarada iyo aad dhiirigelinaysaan, isla markaana aad gacan qabanaysaan. bangigu hanaan nooc ma ku shaqeynaya, ama kii islaamiga ama kii kale?
runtii bangiga Dahabshiil International Bank waa bangi Hargeysa imika ka maanta kaga dhawaaqnay, si aad la socotid, Jabuuti hore ayaan uga aasaasnay. Muqdisho iyo Boosaaso iyo dhul badan oo Soomaaliya ayaa uu Dahabshiil Bank ka jira. waxa ujeedadu ay tahay inuu bangiga noqdo mid xalaal ku shaqeeya, wixii xaraana ciidina maaragtay ma rabto. bangiyada imika si aad la socotid islaamiga ahi, Ingiriiska oo kale bangiga islaamiga baa ka furan, wadamada carabta ay ka furan yihiin, adduunkii oo dhan meelo badan baa ay ka furan yihiin. badankoodu waxa weeyaan inuu bangigu iska ilaaliyo wax xaaraana, wax xalaala oo xalaala dacid walba way garanaysaa, inuu maalgeliyo ganacsatada uu adeego, qofkii dibadda wax ka soo iibsanaya uu adeego, qofkii maalgashi kale waddankiisa gashanaya uu adeego, dadka Soomaalida ah ee halkan jooga uu adeego, kuwa dibadda ka imanaya waddankooda maalgashanaya uu adeego, hay-adaha caalamiga ajnabiga ah ee sidii kuwii maanta shirka joogay inuu u shaqeeyo. marka waa bangi fursada dhalinaya oo bargi shaqo abuuraya. marka in Dahabshiil uu maanta uu noqdo bangigii koowaad ee ganacsi halkan laga furo, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. kuwa kale insha Allah ima doonana, waa soo dhaweynayna.
dad badan baa jira oo afkaar kala duwan haya, isla markaana dhaqaalihii ka maqan yahay. wax in badan la tabayo, aad badan dadka dhaqaalayahanada ay ka hadlaan in investments ama waxa la yidhaahdo maalgelinta oo kale aad loo tabayo. tusaale ahaan, imika oo kale qofka afkaar haya, isla markaana doonaya inuu wadanka iyo bulshadii wax u qabto, isaga kaasi sidee u caawinaysaan?
walaal, waa runta. imika ilaa 700 oo ganacsato ayaa intii kaliya bangigan aanu albaabada ka shaqaynaynay muddadii uu bangigani shaqaynayay, maanta si rasmi aan ugu dhawaaqnay muddo ganacsatada waan u shaqaynay 700 ganacsatay gaarayaan. dadka aan durba ganacsigoodii Dahabshiil bangi u furay, qaar wadigii arkayay xaflada ka hadlayay. marka waa run, ganacsato waxay u baahayeen bangi iskaashadaan. qasab qofku waa inuu dadaalka isaga u samaystaa, waa inuu aakhirka qofkii kusoo ururaysaa. bangi uu iska ilaalinayaa hadda wixii uu ku khasaaroobayo, ciddii daacad ah, maaragtay wanaag
nagula shaqeynaysa faa'iido doona horumar doonaysa waanu la shaqeynaynaa bangiyadu horumarka ka qayb qaataan qasab caalamka kalena caawimadooda iyo taageeradooda iyo la shaqeyntooda waan u baahanahay waa bangi markuu noqdo caalam buu u baahan yahay bangiyo caalam isku xubnaan buu u baahan yahay wadamo dibadda buu u baahan yahay marka hay-adihii iyo dowladihii maanta shirkooda shirka jooga ama kuwa ingiriiska ha noqdeen ama kuwa maraykanka ha noqdeen iyaguna inay nagala shaqeeyaan horumarka naga caawiyaan waa u baahanahay isutagaas baa horumar lagu gaadhaa dahabshiil bankna inuu ka qayb qaato isagoo dadkii waddan gudihiisa joogana la maalgelinaya kuwa caalamka jooga ee hay-adaha dibadda iyo dowladaha dibadduna horumarka kala shaqeynaya ayaan mar walba cod iska saarayna
waa dhismo aad u weyn muddo 7 sannadoodna dhismihiisa iyo weliba in la hirgeliya way qaadatay waa dhismihigu weynaa dabcan somalilan laga hirgeliyo dhaqaale intii leeg baa ku baxay muddada intaa laga hirgelintiisa dhismaha noocan aad samaysaan isema wuxuu ku koobnaanaya un shirkada dahabshiilan baa isticmaalaysa mise howlo kaloo ganacsi baa iyagana laga hirgelin doona
waa runtii daartani aad imakaani joogno ee xarunta ah ee maanta aan bangiga ka furnay dahabshiilo kale ku koobnaan mayso shirkado kale ilaa 500 shirkadoodaba insha Allah soo degi doona lacagta aanu gelinay runtii gudoomiyaha shirkada Xaaj Maxamed Saciid uu go'aamiyay inuu waddankayga ayaan lacagta gashanaya meel kale geyn maayo sida dadka qaar laga yaabo inay jecelan lahayn in shindadaha ku qaataan inuu daarta inta leeg 12 milyan oo dollar uu geliyo waxay u tahay farxad ummad oo dhan u tahay waa la socotaa muddada daarta la dhisaayay in magaalada Hargeysa qaybo badan iska bedelay daaro badan oo qiyaastii dhiiri gelinaya maaragtay sida tan u dhisan tahay ayaa ka dhismay oo farxadno ah in waan rajaynaa insha Allah in daarta mid ka sii weyn in ay Hargeysa ka dhisanto
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ama maareeyaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid oo magaalada hargeysa ugu waramaya wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shiruuc
dhinaca kalena gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa weli waxaa ka taagan xiisada la xiriira shaqaalaha adeegyada dowladda ee aan soomaalida ahayn oo doonaya inay halkaasi iskaga guuraan sababo la xiriira xaaladda amni ee xumaatay awgeed tallaabadan ayaa timid markii dhowaan kooxda al-shabaab ay deegaanka mandheera ku weerartay bas ay rakaab saarnaayeen halkaasina ku dishay 28 ruux oo kenya u dhashay ururka macalimiinta kenya iyo ururo kale oo shaqaale ayaa markaa kadib ku baaqay in shaqaalaha aan u dhalan gobolkaasi ay isaga soo tagaan arintaas oo dadka qaar ay u arkaan inay dhibaato u keeni karayso adeegyada bulshada ee gobolkaasi caashe ibraahim caashacuud ayaa khadka telefoonka nairobi kula xiriirtay xildhibaan cabdulaahi diiriye oo ka mid a mudanayaasha laga soo doorto deegaankaasi
runtii horta marka hore waan aad baan naga xumahay dadka lagu laayay baska lagala degay oo aan diinta islaamka ku jirin arrintana hadda ay shirkadan macalimiinta isku taga macalimiinta naas la dhaha iyo dad badan oo kenyaan ah waxay leeyihiin macalimiinta waan kasoo saaraynaa meesha waan kasoo tegaynaa mandheera iyo meelaha iyagee marka arrinta iyada horta sax maaha waayo macalimiinta shaqaalaha kenya ka jooga mandheera macalimiin keli maaha waxaa joogta dhakaatiir waxaa joogta askar waxaa joogaa militari marka macalimiinta iyaga maxaa ka duway soo shaqaalo badan oo kenyaana ma joogaan macalimiinta waxa ka duway ma garanayna marka sidaa awgeed arrintan inaan taageersana ma aha waana mid gudaha baarlamaanka iyo banaanka baarlamaanka aan kaga hormaadsanahay meel walba aan joognaba
marka arrimahan ma kala hadasheen dowladda dhexe ee kenya
dowladda runtii shir aan iskugu imaanay oo haddaan nahay baarlamaanka dadka waqooyi bari kenya kasoo jeeda baarlamaanka gabdhaha iyo ragga ku jira haddaan nahay dowladda lamaan hadlin waayo dowladda maamaysa yeerin hadda soo dibka u dhacay intii xildhibaanaad laloo yeeray dadna lagama hadlin sidaa awgeed toos dowladda si official umaana wada hadlin laakiin baarlamaanka gudihiisa aan ka hadalnay waxaan ka hadalnay baraanka aniga shalay waxaan joogay meel kiambu central kenya aan ku hay khadaara patrick rali taas nafteedana waan kaga hadalnay meelo badan baan kaga hadalnay idaacadaha waan kaga hadalnay press conference waan kaga hadalnay in dowladda ay arrinta iyada ay sameynay laakiin waxaan rabnaa kuu sheega ma aha yacni waxa hadda marka waan soo saaraynaa le dowladda mowqifkeeda officialka ma aha waxa waan soo saaraynaa le waxaa waaye shacabkii waxaan dhihi jiray macalimiintii naftoodii iyo shacabkii dadka geeriyooda ee ka dhasheen iyo weliba isku taga macalimiinta loo yaqaano Kenya National Union of Teachers oo yani shirkad macalimiinta iyaga ay ku dahoobeen oo xaqooda iyo mushaaraadkooda iyo welfaregooda u dooba ayaala way soo baxayaan macalimiinii oo ha noqonina ayay dhaheen. Laakiin runtii ma aha mowqif dowladda Kenya official oo ma aha. Dowladda waxay leedahay saraakiisheeda iyo mas-uuliyiinta kulli dowladda waxay leeyihiin ha joogeena shaqada macalimiin haddaatiin dakhtariin haddaatiin ha joogeena. Waa dadka aad hadda loo umaday macalimiin baababana dhakhaatiir baa ku jiray. Marka macnaheeda dadka soo baxda waxaa waayey waxaan u dhaafay dadkii dadka jiintaan u dhaafay waay.
Waxaad markaa ka warantaa haddii go-aankan uu dhaqan galo maxaa dhici kara bay kula tahay?
maya go-aankan maba dhaqangeli karaba. Waxaa suuragal ma aha. Hadda waxaa jira xanuun iyo xamaasad ah in yani ehemadii iyo qaraabadii laga geeriyeeday iyo dahda macalimiinta ay ku dahoodeen xanuun bay qabaan iyo walwal iyo walbahaar unbay qabaan moogiye. Arrinta ayada ee runtii midna marna mid suurageli karta ma aha inay macalimiinta laga soo bixiya ma suurageli karta. Yani waa wax iska khayaali iska ayoon dhici karin. Waayo Mandera Garissa Wajeer waqooyi bari Kenya waa meelo ka tirsan Kenya. Dowladda Kenya haddana shaqooyin badan baa maxaa dhihi jiray dowladda ka fulinaysaa. Way jiraan arrimahan aan la kaca ku feyno oo securityga oo iska xun way jiraan. Qof shaqsi ahoo shaqadii dowladda inuu kasoo baxa dhicina way jirtaa. Hadda macalin haduu rabo inuu kasoo taga haddii sheekada waa inuu resign garay. Laakiin anaga kulleytooda ma oqolaanayna waana daba kaxaynaa. Macalinkii laga soo transfergareeyay Mandera meel kale la geeyay arrinta ayada ma dhici karta ma aha. Kulleytood mana filaynayna dhacda. Dowladda Kenyana ma oqolaanaysa annagana ma oqolaanayna. Wax loo qaban karana maba ahaba. Macalinkii waa kaar. Laakiin mass transfer runtii mana dhici karta marba.
Haddii shaqaalahan cabsido ay gashay ay sida iyaga go-aanka ku qaataan oo dowladduba aanay kala hadalba ileen waxa ay ammaanka u raadinayaan oo ay u baqayaan waa naftoodii. Haddii marka iyagu ay go-aankaasi gaaraan oo sidaasi gobolkii uga leexdaan gobol ahaan ma isku filan yahay markaa gobolkii?
Runtii human resource-ka waqooyi bari macalimiinta iyo dakhtariinta iyo injineerka laguma filna. Waa arrin runtii soomaali badan oo waxbaratay ma jiraan. Laakiin kaas ahaan macalimiinta iyo dakhtariinta iyo askarta nafteeda dad isku filan ma aha. Marka macnaheeda laakiin ma aha soomaali kili oo meesha joog waayo soomaali badan oo macalimiin ah oo dakhtariin ah oo askar ah oo qeybaha kala duwan oo dowladda shaqaalaheeda ayaa waxay ka shaqeeyaan wadanka Kenya gudihiisa kala waxay ka shaqeeyaan galbeedka wadanka Rift Valley bay ka shaqeeyaan. Marka soomaali nafteeda macnaheeda waxay noqonay wadankii waxaan kula wax la ogolaan kara maaha wuxuu noqon wadankii kuwa kala baxaminta oo soomaalida wadankii wadanka kale qeybihiis kala jirta hala geeya Nooritan adilada Mandera iyo Nooritanta kala wixii aan soomaaliyeed halaga soo qaadanaa waxaas waxaasa madaxweynaha Kenya iyo maamulka Kenya la ogolaan kara maaha. Waayo waxay tusi in walba meeshiisa ku kaco wadan marka jiro oo isku uli jiro oo mid maba noqonayo ma aha macnaheeda waxaa soo bixi nin walbaba mana aha mowqifka Kenya shaqaalaha lagu shaqeeya. Waxaa waaye ninka maba la geeyaba badanaa meelaha uu kasoo jeeda ninkaasu masalan uu yahay sarkaal dowladda oo guddoomiye yahay mase dc yahay mase district of sy yahay meel kalaa la geeya. Soomaali badan baa ku faahsan wadanka kiisa kala. Marka runtii waana laga badan yahay soomaalida shaqaala ku filan inay jirin baa laga yaabaa intiba arrinta ayna arrinta doonta maaha.
Kaas waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Diriye oo ka tirsan baarlamaanka Kenya oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ugu warramayey wariyaheenna Caashe Ibraahim Caashacuud.
Galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A ayaa wararkan iyo warbixinahaniba idinka imanayaan. Shir madaxeedkii 16-aad ee madaxda wadamada xubnaha ka ah ururka iskaashiga bariga Afrika ee EAC oo la filayay in uu maanta ka dhaco magaalada Nairobi ayaa si lama filaan ah dib loogu dhigay. Shirkan ayaa la filayay in lagu lafaguro arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin qorshaha midowga siyaasadeed ee dalalka xubnaha ka ah ururka iyo ballaadhinta iskaashiga dhaqaale. Shanta dal ee ku jira ururka EAC ayaa dhanka kale la rumaysan yahay in uu madmadow ku jiro xidhiidhkoodu. Daa'uud Aweys ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
xogeynta shirka iyo dowladda Kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay dib u dhigista kulan madaxeedkan oo qabanqaabadiisa in muddo ay soo socotay, iyadoo weliba guddiyadii shirka si caadi ah howlahooda u socdeen tan iyo bartamihii bishan Noveembar, islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka Kenya uu furay shir ku saabsan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee waddamada ku jira urur-goboleedkan Bariga Afrika ee EAC. Ma jirto sabab cad oo la shaaciyey oo ku saabsan dib u dhigista kulankan, iyadoo welibana aanay jirin taariikh kale oo loo qabtay qabsoomidda kulankan 16-aad ee madaxda ururka iyo shirka saddexaad ee kaabayaasha dhaqaale EAC ee baaqday. Hase yeeshee, waxaa jiray faahfaahiyaal muujinaya in ummadmadu ku jiro xiriirka waddamada ururkani ka tirsan. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto mar uu ka hadlayay kulanka heerka wasiir ee EAC ayaa ku booriyay dalalka ururka ku jira ee Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo Tanzania inay dhinac iska dhigan khilaafaadyada yaryar iyo siyaasadahan muhiimadda lahayn ee dhaawacaya horumarka iyo iskaashiga gobolka. Inkasta oo uusan faahfaahin badan ka bixin, ayaa haddana waxaa xusid mudan in sanadkii lasoo dhaafay ay dalalka Rwanda, Uganda iyo Kenya si gaara u sameysteen iskaashi dhaqaale oo ka madax bannaan kan guud ee EAC oo ay ka reebeen dalalka Tanzania iyo Burundi, tallaabadaasina ay ka caraysiisay madaxweynaha Tanzania Jakaya Kikwete oo arrintaasi ku tilmaamay inay ahayd xadgudub ka dhan ah dalkiisa iyo xeerka ururka EAC. Dhanka kale, waxaa xiriirkooda aanu fiicneyn dalalka Rwanda iyo Tanzania markii labada dal ay isku khilaafeen mowqifka Tanzania oo ku baaqayay in Rwanda ay wadahadal la furto xoogaga ku kacsan ee Interahamwe oo loo tiranayo inay mas-uul ka ahaayeen xasuuqii ka dhacay Rwanda sanadkii 1994. Uganda ayaa iyana dhinaceeda ka caraysan tallaabo dhowaan ay qaadeen mas-uuliyiinta waaxda canshuuraha ee Kenya, kuwaas oo khidmado lacageed aad u sarreeya ku soo rogay badeecadaha ganacsatada Uganda uga soo degta dekedda Mombasa. Ganacsatada ayaa sidoo kale ku hanjabay inay u wareegi doonaan dekedda Daaresalaam ee Tanzania haddii aanay Kenya ka noqon khidmadaha cusub ee ay soo rogtay. Uganda waxay ka mid tahay dalalka gobolka aanan lahayn bad ay wax uga soo degaan. Kenya ayaa iyana dhinaceeda waxay saluugsan tahay tallaabo Tanzania ku dhisanayso deked kale cusub oo laga hirgelinayo magaalada xeebta ku taalla ee Bagamoyo, waxaana dekeddaasi maal gelinaysa Shiinaha. Kenya waxay dhismaha dekeddaasi u aragtaa mid khatar ku ah mashruuceeda weyn ee Lamu ee isugu jira deked, qatareen iyo kaabayaal dhaqaale oo gobolka muhiim u ah. Waddamadan ayaa sidoo kale u muuqda inuu midba kan kale ka shakisan yahay qaabka loo samayn karo hanaan siyaasadeed oo federaal ah oo ay samaystaan, kaasoo qayb ka ah hadafyadii loo aasaasay ururka iskaashiga Bariga Afrika. Khubarada arrimaha gobolka ayaa aaminsan in iskaashi buuxa iyo in ugu dambeyn waddamadan ay yeeshaan maamul siyaasadeed oo federaal ah ay ka horeyso in marka hore laga shaqeeyo isdhexgalka bulshada, abuurista kalsooni waddamada dhexdooda, islamarkaana la helo qaab waddan walba uu ku helo doorkiisa dhaqaale iyo siyaasadeed iyadoo loo eegayo baaxadda dhaqaale iyo horumarka dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada.
Warbixintii Daa'uud Aweys uu inooga diyaariyey shir madaxeedkii 16-aad ee waddamada xubnaha ka ah ururka iskaashiga Bariga Afrika oo la filayay inuu magaalada Nairobi ka furmo oo si lama filaan ah dib loogu dhigay.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaynoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Duflo, ah dhakhtar cudurrada guud, si gaarana ugu takhasusay cudurrada ku dhaca uurka jirta. Maalinta berrito ah ayaa caalamkao dhan waxaa laga xusayaa maalinta AIDS-ka adduunka. Haddaba cudurkaasi sidee uga jiraa Soomaaliya? Maxaa la gudboon qofka uu ku dhaco iyo bulshada uu la nool yahay? Waxaa dhammaan arrimahaasi aan wax ka weydiin doonaa Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Duflo oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dr. Cismaan, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Waa ku dhawahay, asalaamualeykum.
Dottore, berri waxaa la xusayaa, caalamka laga xusayaa maalinta AIDS-ka, gaar ahaan haddaan Soomaaliya soo qaadan. Cudurka AIDS-ka sidee Soomaaliya uga jiray 10-kii sano ama 20-kii sano ugu dambeysaba?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa su'aal wanaagsan. Cudurkan HIV AIDS-ka waa lala socota, waa cudur muxuu ahay 20-kii sano u dambeysay runtii safmar xoogan ku lahaa dunida, asigoo maaragtay tiro aada u badan gaaray dunyada meel kasta, gaar ahaan wadamada soo koraya oo yacni haab safmar oo aada u badan ku dhacay, gaar ahaan weliba sagaashameeyadii awalkooda aakhirkooda, iyo muxuu ahayto gaar ahaan weliba labadii kun iyo xoogaa ilaa laga soo gaaro 2005. Marka waxaa moodaa ilaa xad uu gaaray muxuu ahayto aada u tiro badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo 40 million wax ku dhow. sanooyinka u dambeeyey ama dhaho 5-6 sano u dambeysay, waxaa moodaa in yacni isbedel ku yimid habsaf markaas adduunyada oo dhan, ha noqoto muxuu ahayto haddaan soo qaadano adduunyada muxuu ahayto sanadihii hadda u dambeeyey ama muxuu ahayto 2013-kii, waxaa jiraysa in muxuu ahayto intii uu ku dhacay ilaa xad ay soo gaartay ilaa 500 million oo yacni bukaanada la noolaan ka hadlaya, dadka muxuu ahayto infectionka cusubna lagu qiyaasay in asna hoos dhac ku yimid oo muxuu ahayto ilaa iyo lagu qiyaasay 2 million. Inta u dhimatayna oo ayagana badnaan jirtay ilaa 3-4 million gaari jirtayna ay usoo dhaceen ilaa 1 million iyo bar. Bal Soomaaliya haddaan soo qaado, Soomaaliya oo kamid ah wadamada runtii sabsaaraha ku yaala, haddana yacni waxaa nasiib ahaa in yacni safmarkiisa xadiga ah inuusan horey u gaarsiisneyn sida meelaha qaarkood oo muxuu ahayto wadamada Afrika saaraha ka hooseeya oo kale inuusan ahayn, oo xadigii lagu qiyaasayay ilaa iyo wax dhan ilaa iyo 1 lagu qiyaasayay muxuu ahayto ama wax ka hooseeya ama ilaa 1 boqolkiiba, balse khatarta jirtay oo muxuu ahayto waddanka Soomaaliya oo cudurka inuu halis xoog leh ku imaan karo ayaa jirtay, welina waa jirtaa. Taas maxaa yeelay oo waddan dagaalo ka socdeen, waxyaabaha yacni sii saacidi kara cudurka safmarkiisa way kamid tahay muxuu ahayto barakici, qixi, muxuu ahayto waxyaabaha kale ugu daran weliba aan ognahay, oo muxuu ahayto waxyaabaha ugu badnaa hadda oo la tilmaamayo tiradaas ay ugu badan yihiin weliba haweenka, gaar ahaan dhalinyarada ah, oo weliba barakacyaasha ah, kuwaasoo halis u ah markas ama victim u noqon karta, mase halis u ah muxuu ahayto arrinta kufsiga iyo waxyaabaha lamid ah. Intiiba muxuu ahayto khatartaas waa jirtaa, oo muxuu ahayto barakacii Soomaaliya oo la barakacay ama gudihiisa ku barakacan ama dibaddaba lagu barakacan dadka u barakacan, khatartii waa jirtaa oo saf markaas ah waxaa oo yacni inuu kordhaa khatarteedu waa jira. Waxaa kaloo jiri karta muxuu ahayto waxyaabihii weli caadooyinkii muxuu ahayto dhaqamada ahaa yacni sahlaya muxuu ahayto cudurka sida ku gudbana weli waa ka jiraan. Ugu horreysa gudniinka fircooniga ama gudniinka wadarta ah oo ragii gabdhaha iyo wiilashaba ah, oo muxuu ahayto birta aanan muxuu ahayto aan jeermi dilnayn loo wada isticmaalayo, waxyaabihii kale caadooyinka ah ee kamid tahay dalqagoyntii iyo qoongoyntii iyo toobinkii iyo muxuu ahayto dhalmadii xaafadaha lagu dhalaayay muxuu ahayto oo intaba loo isticmaalayo waxyaabaha gudbiya oo ugu midiyn ugu horreeyaan biraha loo isticmaalo waxyaabahaas, intaas oo dhan waa khatarta muxuu ahayto waddankeena halista ugu yahay in muxuu ahayto cudurkii halistiisa ay muxuu ahayto ay kordhi karto, iyo wacyigelintii oo runtii inkastoo dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka aan dhaho iyo bahda yacni arrimaha bulshada muxuu ahayto local NGOska ay wacyigelin badan ay sameeyaan, haddana waxaa moodaa markii loo fiiriyo in wacyigelinta waafiga iyo meelaha goobaha inay gaarto yacni loogu baahan yahay sida goobaha fogfog oo rural areada, iyo inay weli muxuu ahayto ay gaasir tahay ama aysan dhamaystirneyn. Marka khatartaas waddankii yacni uu ku jiraa oo ku wajahan cudurkan halista ah ee safmarka xoogan adduunyada ku yeeshay.
Waa mahadsantahay Doctor. Sidee marka lagu ogaadaa
in qofku uu qabo cudurka AIDS-ka maadaama dad badan oo Soomaaliya joogahi aysan sameynin baaritaan caafimaad oo sanadlaah ma markuu isagu dhibaato dareemuu yimaada mise waxaa jira waxyaabo kale oo dadku ama siyaabo kale oo ay ku ogaadaan in dhibaato caafimaad ee jirkiisa soo wajahday
wallaahi horta muxuu ahayto dad yacni control sameeya oo Soomaalida yacni ma jirto oo ma badna oo yacni control caadi iska baara balse badanaa dadkii iyaga waliba qaarkood aanan ogeyn baa waxaa la arkaa muxuu ahayto cudurkiiso ama yacni si kale ma dhiig qaadaya oo yacni dad dhiigsiin rabaa ama muxuu ahayto xanuunyo kala qabtay iska baaraya ayaa lagu ogaadaa midda kalena waa marka uu soo rito cudurkii xanuun xoogan oo xanuunadii la darsaayey oo loognaa xanuunada lasoo darsay cudurka markuu qofku ku dhaco difaaci baadiyo ugu horreysa cudurka T B-da ayaa iyo cudurada kale ayaa muxuu ahayd in la arkaa yani qofkii oo baaba-ay qofkii oo xanuunkii soo ritay ugu soo dugaali jiray cudurka H I V AIDS-ka ayaa la arkaa marka baaritaankii laakiin baaritaan si toos ah oo control ah badanaa ma dhacdo taas waa midda loo baahan yahay weliba aadna loogu baraarujiyay bulshada inay isbaaraan maxaa yeelay bulshada waxaa loo baahan sideedaba qof hadduu awoodi karo inuu baaritaan helo muddo kadib isbaari karaayo
marka qofka uu ogaado ama adinku kale dhaqaatiir ahaan aada ogaataan inuu qabo cudurka AIDS-ka maxay tahay tallaabada xigta ma daweynuu helaa mise qofku wuxuu noqdaa qof cudur halisa uu ku dhacay oo isku diyaarinaayo inuu dhinto un oo aan xal lahayn maxaa xiga marka la ogaado cudurka
runtii hadda sanooyinkii hore intii aysan soo bixin muxuu ahayta daawooyinkan oo antiretrovirus la yidhahda ART-ga dee wax gaar ah oo la qaban kara ee ma jirin waa on consolationkaas yacni loo sameeyo counselingka iyo haddiiba la karaa laakiin qofka yacni si uu u dhuumin jiray marka ama bulshadiiba yacni ay yacni u faquuqi jireen ama ay u takoori jireen stigmada wax la yidhaahdo marka dhibka waa ka badnaa aada iyo aada ayuu u badnaa maxaa yeelay walow ilaa hadda hataa ay jirto muxuu ahaan faquuqida ama categoristan stigmada laakiin hadda dunida dhanna waa ka yaraatay gaar ahaan muxuu ahayta wadamada horumaray laakiin wadamadan soo koraaya weli waa ku dambeysaa weliba Soomaaliya oo kalena waa ku dambeysaa marka waxaa yacni waagaas dhib uu ka badnaa laakiin hadda waxaa moodaa in muxuu ahayto arrinta ay ka duwan tahay maxaa yeelay xarumo waxaa jira dabcan ama goobo yacni daawadaas laga baxsho la siiyo bukaanada ama goobo qaarkood ama isbitaalo qaarkood oo la jiifiyo oo yacni lagu daaweeyo maahayto dadka qaba maahayto infectionka lagu arko
markana waxaan siinaynaa dhinacii dhegeystayaasha bal su-aalaha ay qabaan adoo magacaaga ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd daktar
falastiin adiga iyo doctor dufle labadiina waa ikraama bacda salaam doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo WHO waxay sheegtay in 13 million oo ruux in haatan talooyinkii la siiyay ku faa'iideen oo miisaankooda uu kusoo kacay sidoo kale waxaa WHO ay sheegtay in 28 million ay u baahan yihiin haatan dawo ee annaga Soomaaliya aan nahay tijaabooyin aan ku sameyno magaalada Muqdisho gaar ahaan gabar qabtay cudurkan ee HIV AIDS-ka oo aan baaritaan ku sameynay baaritaankii waxaa lagu xaqiijiyay in gabadhii ay ka yar tahay oo cudurkii ay sido labo bilood kadib markii gabadhii aan siinay wax loo yaqaan idaha Soomaaliyana xool dhaqataanahay labo bilood kadib baaritaanka ku celinay baaritaanka waxaa la xaqiijiyey in habeeraata aysan qabin wax AIDS ah marka sooma haboona in WHO doctor dufle adaa daktarkeena ah aada ka saacido in WHO ay hilibka xoolaha gaar ahaan idaha iyo subagiisaba lagu dabiibo dadka qaba HIV AIDS-ka si lambarkaasi sii kordhaya ay u yaraato taasaa wajiraan daktarka waana maasinti
arrinta ku wajahan cudurkan iyo xiriirka ka dhexeeya daaweynta lagu daaweynayo maahayto in lagu daaweyn karo maahayto subaga idaha iyo baridooda iyo arrintaas waxa badana bulshada Soomaaliyeed qaar badan oo maahayto aaminsan ama qaba fikirka ayaana aragnay laakiin runta hadaan u kacno haba yaraatee cudurkan HIV AIDS-ka ah iyo muxuu ahayto reesashadiisa iyo subaga idaha haba yaraatay wax xariir oo ka dhexeeya ma jiro. Maxaa yeele oo hadda la caddeeyey ama lagu sameeyey ma ahayto wax la yidhaahdo research oo caddeeyeyna lama hayo. Subaga xoolahana waa naqaanaa oo ma ahayto waa ka dignaa anaga subagaas idaha weliba, maxaa yeelay dhibaato horlo ayuu u keenaa gaar ahaan weliba dhinacan ma ahayto beerka asigoo sababa maxaa ahayto waxa la yidhahda fatty liver mastitosis hepatitis waxa la yidhaahdo ayuu u keenaa ku aragnaa ma ahayto bulshada Soomaaliyeed weliba aada u isticmaasha arrinta subagaas, maxaa yeelay beer xanuun xoogan oo dhinaca isku wajahan ku aragnaa. Marka haba yaraatee ma ahayto arrinta xiriir uu la lahaan karo subaga idaha iyo cudur h i v aids ah haba yaraatee aan ognahay ma jirto cilmiyan. Marka xiriirkaasna anoo xushmad u hayno su-aashii weydiiyey, arrintaasna arrin publication ama caddeyn lagu sameeyo oo ma ahayto research ah haddee ma aan arag. Cilmiyanna maxaa ahayto viruskan waa virus la yaqaano yani waxa uu yahay iyo baadu ka tirsan yahay. Marka haba yaraatee wax antiretroviruskaas hadda lasoo saaro antiviral drugska la yidhaahdo oo wax ka baxsan oo maxaa ahayto daaweyn kara ma aan maqlin mana jiraan. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan rabnaa waxyaabo badan oo khuraafaadka ah in aysan aaminin oo ku wajahan arrintaas idaho kale iyo waxyaabo kale oo Soomaalida ay aaminsan yihiin, balse cudurkii haddii ay isku arkaan waxaa loo baahan yahay durmadiibinka khatir la xiriiraan ay la xiriiraan goobaha hadda weliba daaweynta laga baxsho la daaweeyo ay daawadana u qaataan si joogto ah.
Hadda marka la fiiriyo qofka marka cudurka laga helo, daawada hadda loogu talagalay inuu qaato qofka cudurka qabaha oo kale ma tahay mid meelaha qaar laga heli karo? Waa sidee qiimaha daawadaas uu ku gadan karo qofka bukaanka ah iyo xaaladda uu ku gadan karo ah inaanu qofku farmashiye inta yimaado? Hadduu weydiisto kale daawadii waxaa laga yaabaa dadkii joogay ama qoladii ka gaday oo kale inay ku fartaagaan oo hadhow isaga laftirkiisa ay dhibaato kale u timaado. Hanaanka daawo helista bukaanka qaba cudurka AIDS-ka ee Soomaaliya waa sidee hadda?
Waa sax weeye, maya arrintaas daawada maaha daawo goob kasta loo ama farmashiyaasha laga helo laga gato. Daawada waxaa baxsha maahayto w h o iyadoo weliba maahayto maxaa la yidhaahdaa enjowiyo qaarkood yacni usoo wakiisha maahayto aan dowligeen usoo wakiisha halkaana markaa lagu bixiyo maahayto daawadii isbitaallo qaarkii mudoobo kale ma ahayto hadda isbitaalka mabaadir kale qeyb ka mid ah waxaawey jirto lagu baxsho oo la siiyo oo yani hay-addaas yani ay ku siiyaan dadka
isbitaalka banaadir
ay ku daaweeyaan. Way ayaa jirta waagii hore maahayto marka ayay ahayd xaruntaas oo Kosovo markay joogtay ayaa yani hay-adda Kosovo. Marka yacni ma aha daawo meel kasta laga helayo, runtii meel kasta goob kastan lagama helo oo hadda yacni haddana saasna uma baahsana, laakiin goobo qaarkood mucayana oo hadda laga helo waa jiraan. Waxay wax aada u baahsanna ma aha oo laakiin waa la helaa, laakiin ma aha daawo qof inuu tago uu farmashiga oo dhihi karaa daawadaas ayaan u baahanahay halay siiyo ma aha oo maa laga galo.
Ma dhacdaa mararka qaar in la arko caruur ay dhalay ama ay dhaleen waalidiin iyagu cudurka qaba oo caruurtiina cudurka ay ku dhashaan?
Waa dhacdaa, waa la arkaa maahayto waalidka oo qaba in yacni u gudbiyaan maahayto maahayto cunugii waa la arkaa, waana jiraan probably caruurtaas waana ku dhashaan garaan weliba hooyada. Waa dhacda, waana gudbaa runtii, waa jiraan, waana u badan tahay babro maxaa yeelay hooyada qabta h i v positiveka ah waa u badan tahay, waana dhici karaysaa markaa cunugii inay u gudbiso markuu dhalinayo gaar ahaan maahayto xilliga berinatalka ayuu aada ugu badan yahay ayaa la yidhaahdaa inuu ku gudbo. Marka waa jirtaa
إن دكتور waxaa jirta in dadka Soomaalida cudurrada qaar aanay fikrada fiican ka qabin cudurka AIDS-ka kala ka mid ah in dadka qaba cudurka AIDS-ka sidee bulshadu ay u qaabishaa
in runtii waatiyada aan lahaa runtii bulshadeena Soomaaliyeed in cudurka dadka qaba uma qaabilaan sida waafaqsan nidaamka caafimaadka adduunka u dagsan oo ah in aanan la takoorin saaday hore soo iri muxuu ahayto waxaan dhigaa stigmada ama faquuqida ama takoorista aad iyo aad ayaa waddanka aad ugu xoogayan weli taasna waxaa keenaysa wacyigelinta bulshada ee ku wajahan arrinta cudurka ku wajahan ayaana ugu ah muxuu ahayto waxa ugu horeeyo maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay inaan la faquuqin qofkii in lasoo dhaweeyo cudurkii ma aha cudur muxuu ahayto qofka dhintada la cuno duu dharkii la gashto ama haddii uu usoo dhawaado duu salaamo haddii uu muxuu ahayto meel la fadhiisto la sheekaysto ma aha cuduru ku gudbaayo marka in wacyigelintaas inkastoo sidii hore aysan ahayn haddana waa jirtaa arrintaas yacni faquuqida ah ama takoorista ah bulshadeenana ay u qaabilaan qofkii muxuu ahayto si usii dilaysa maskaxiyan maxaa dhahay faquuqidaas nafteeda ayaa qofkii waxay kusii samaynaysaa yacni dhibaato weyn oo psychological problem kusii dhalinaysaa.
Waa mahadsantahay doctor. Markana waxaan siinaynaa dhinacii dhegeystayaasha bal su-aalaha ay qabaan.
Magacaygu waa Maxamed Yuusuf, jooga Muqdisho. Waxaan doctor ka su-aalayaa sida looga hortegi karo muxuu ahaa cudurkan muxuu ahaa aan dawada lahayn oo khatarta adduunka ku dhahay siyaabaha looga hortegi karo ama laysaga ilaalin karo ama mujtamaca muxuu ahaa khatarta u gelinayo ay yacni kaga hortegi karaan
muxuu ahayto arrinta su-aasha ku wajahan qaabka isqabka laska ilaalin karaaye qaabka uu ku gudbo ayuu soo sheegay qaabka uu ku gudbo ayaa laska ilaalinayaa si looga hortago xoogeeda waa qaabka uu ku gudbana waa iska qaabka caadiga oo la yaqaano oo ah bacdama viruskan ku gudbo dhiiga dhacaanka qofka jiran markuu gaaro si kastaba ku gaaro yacni waa waxyaabaha maaragtay ugu muhiimsan in muxuu ahayto laga fogaado dhiigo lagu shubo bal qof yacni jiran lagu duray muxuu ahayto waxyaabaha kale ugu muhiimsan waa waxyaabihii caadiga la yaqaanay balse tan ugu muhiimsan ti adaayoan ka dhawaajinayay ah muxuu ahayto waxyaabaha loo isticmaalo wadarta sida garka garxiirka geedaha cadiga ilkaha loo isticmaalo soomaaliya maanta waxyaabaha weliba ka jira oo weliba ilmaha yar weliba usii badan oo ah dalqa goynta iyo ilka bixinta iyo qungoynta iyo toobinka iyo arrinta sarsarmada iyo arrintan kale oo weliba ugu daranaa gudniinka adaagan ka dhawaajiyay oo gudniinka fircooniga weliba gabdhaha ugu sii daran iyo waxyaabaha lamaalo ah dhalmada guriga lagu dhalo iyo int wixii u dhowo dhan oo loo isticmaalaya qalab aanan jeermi tirnayn ama aan sterilized ahayn ama yani jeermiga la dilin ayaa waxyaabaha gudbiya u badan maanta muxuu ahayto ama ka mid ah waxyaabaha gudbiyo markii laga soo tago tii muxuu ahayto muxuu ahayto galmada ahayd oo weliba cudurkan ugu badan yahan ognahay oo ah galmada muxuu ahayto waxyaabaha aada u gudbiyo oo ku gudbo cudurkan muxuu ahayto h i v aidiska waxaasoo dhan waa waxyaabaha qaabka uu ku gudbiyo loo baahan yahay in muxuu ahayto qofkii uu iska ilaaliyo oo taxadirkiisa badiyo qaabkaas oo yacni la tago cisbitaalada intii la tegi lahaa nin muxuu ahayto caada dhaqmeed wax ku daaweynayo in yacni naagta dhalaysay intii guriga lagu dhalin lahaa la geeyo cisbitaalkii oo loo isticmaalayo muxuu ahayto qalabkii oo jeermi tiran waxaa dhici karayso dadka arrimahan kale dhahayaan dambi kudan kusoo kordhayo yacni gaar ahaan goobaha dadka qaxay iyo meelaha qaarkood oo dadkan yacni kufsiga ah oo muxuu ahayto oo gabdhaha weliba u badan iyo naagaha dhalinta yar leh oo kufsiga la kufsanayo oo wadarta loo kufsanayo oo dhibaatada ay ka imaanaysa ka mid a waa khatarta ay ka mid tahay oo qaabka uu ku gudbaayan soo sheegnay oo muxuu ahayto waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabaha yani uu ku dhigi karaayo ama galmada noqoto ama waxyaabihii ka dhigi dhacankii u gaaro qaabka rabaha ku gaaro ku soo gaaro qaabka aan soo sheegnay ah waxaasoo dhan loo baahan yahay in laga fogaado lamaana isguursanaya loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan oo la sameeyo inta la guri gelin in laiska baaro muxuu ahayto cudurkii kolay dhiigqaadka hadda dadka dhiigga la siinahayo waa screen baa la sameeyaa oo waa la baaraa qofna dhiiggiisa lama qaado inaan la baaro.
Waa mahadsantaa Dr. Cismaan. Ugu dambeyntii dadka qaba iyo dadka ay la nool yihiin iyo bulshadaba maalintii AIDS-ka iyadoo ay beri tahay maxaa u soo jeedin lahayd oo talaabooyina ama dhaqankood inay wax ka bedelaan ah oo aad dadkaasi kula dardaarmi lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa inay xoojiyaan yacni wacyigelinta iyo ka hortaga cudurkan muxuu ahayto qaabka ku gudbo iyo sida uu yahay iyo wixii haddaan kasoo sheekeynayno dhan dadka muxuu ahayto u ah aqoonta ulaan waxaa loo baahan yahay oo aqoonyahaniinta oo dhakhaatiirta leh oo ururada bulshada leh in wacyigelinta bulshada si waafi ah loogu sameeyo goob kaste iyadoo loo isticmaalayo dabcan mediada loo isticmaalayo goobaha la isugu yimaado loo isticmaalayo qoraalo loo isticmaalayo oo hadda maanta websaydaha noqoto ama jornaalo kale in wacyigelintii aada iyo aada loo xoojiyo sidii bulshada kahortageedii oo mid waafi u noqdo. Midda kale oo muhiimka ah waxay tahay in yacni faquuqa ama takooridda dadka bukaanada la ildaran oo la yacni cudurkan qaba in yacni aanan la faquuqin oo la takoorin oo aan bulshada laga dhex saarin oo loo naxariisto lana soo dhaweeyo bacdamaa cudurkii qaabka uu ku gudbaayo aanu ognahay oo wacyigelinta haddii waaf ay noqoto aysan dadka diddaas ay ka didaayaan ay yaraanaysa ama takooristaas yani qofkii si ula noolaado muxuu ahayto bulshadiisa uu ku dhex nool yahay. Tan kale dadka cuduradan qaba waa in ma isku arka waa in durbadiiba ay la xiriiraan goobaha caafimaadka, waa inay la xiriiraan goobaha hadda aan ka hadlayno daawooyinka laga qaato, waa in ay la tacaalaan aysan la dhuuman cudurkii oo uusan qarsanin.
Aada umahadsantahay Dr. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud, si gaarana u daweeya cudurrada ku dhaca uurka jirta. Tan intaan dibdambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena
aad iyo aad bay umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socotiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaal kaga dhegeysanayseena waa idaacadda v o a ee magaalada Washington. Dalka Maraykanku waxa uu qeyb ka ahaa dagaalo dhowra oo dunida ka dhacay. Kii ugu dambeeyey waa dagaalkii ka dhacay dalka Ciraaq sanadkii 2003. Haddaba warbixin uu qoray websiteka televishinka Aljazeera qeybtiisa Ameerika ayaa waxaa jira askar dhowra iyo 20 oo ciidanka Maraykanka ka tirsanaa kuwaasi oo ka soo horjeeday dagaalkaasi, kuwaas oo u baxsaday dalka ay dariska yihiin ee Kanada. Haddaba waxaan arrintaasi ka wareystay Maxamed Bakayr oo qoraa ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Kanada. Bakayr, waxa uu marka hore ka hadlayaa goortii askartaasi dalka Kanada gashay.
Askartani Maxamed waxay timid dalka Kanada markii uu bilowday dagaalka Ciraaq oo ahaa 2003 iyo wixii ka dambeeyey, waxayna ahaayeen dad ka soo horjeeda mabaadi'da uu ku saleysanyahay dagaalku. Qaar badan oo kamid ahi waxay sheegeen arrimo iyagoo arkeen in dadu ay ku arkeen dad rayo dagaal ku dhimanaya, asxaabtoodu dhimanaysa. Marka dareenkoodu wuxuu siin waayey, waa sida ay warbixinta laga qoray ay sheegaysa, dareenkoodu wuxuu siin waayey in ay ka qayb noqdaan ololahaas dagaalka ee ka dhacay Ciraaq. Marka saas bay usoo baxsadeen.
Waan gartay hadda dalka Kanada ay joogaan, waa maxay xaaladooda dhinaca socdaalka amaba statuskooda hadda siduu yahay?
Arrintooda magaranaysa statuskooda maaha dad la qaabilay ma aha. Kanada waxay tihi dadkan waxaanu uma aqoonsan inayihiin dad qaxooti ah. Marka xaaladoodu runaanti waa mid aada u xayiran weeyaan. Qaar badan oo kamidihii waxay ku nool yihiin meelo aan munaasabad ahayn sida kaniisadaha oo kale, shaqooyin ma haystaan oo mashda shaqaysan kara ma aha. Marka xaaladoodu waa mid aan magaranaysa yacni sida iyagu rabeen xaaladoodu mid u dhacday ma aha. tiradoodan waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin ilaa 22 askari.
Waan gartay. Marka weli qof la qaabilay oo Kanada ay aqoonsatay inuu yahay qof magangeliye siyaasadeed la siin karaa ma jiro?
Ilaa hadda dowladda Kanada uma aqoonsan mid ka mid a dadkaas soo galay inuu xaq u leeyahay inuu Kanada ka mid noqdo dadkeeda oo ah marka u horeyso noqonso ima garanti, kadibna aad sharciyadii Kanada aad heleyso. Marka Kanada weli ma aqoonsan dadkaas askartaas soo gashay waddanka. Dhammaantood waxay yihiin dad waddankaas kaga qarsoon oo ma garanaysaa aaminsan un inayna dib ugu noqon Mareykanka si ay u badbaadaan.
Waan gartay. Haddaad dib u eegto maxamed ow taariikhda dalka Kanada, waxaan ognahay dalka Kanada dal liberaala oo aan siyaasadaha dibadda aada ugu mashquulsanayn, dagaalo badan kama qayb galo, inkastoo xidhiidhadaga leeyihiin dalka Mareykanka haddana uu ka siyaasad duwan yahay. Marka horey ma u dhacda arrintan oo kale in dad Mareykanka kasoo cararay siday doonaan ugu soo cararaane inay dalka Kanada soo galeen oo markaa magangeli siyaasad la siiyo?
Run ahaantii saad u sheegtayba Kanada waxay caan ku ahayd in ay tahay dad siyaasadeedu ay tahay mid iyadu wixii dowladdan ka horreysay Kanada siyaasadeedu waxay ahayd mid aan usan jeedin xagga Mareykanka. Dagaalka Ciraaq oo kale markuu dhacay oo prime ministerkii John Christian waddanka u haystay wuxuu ku gacan fayray inuu kamid noqdo magaranaysaa xulufadii dagaalka ku qaadaysa Ciraaq. Marka dhinacaas markaan ka egno Kanada markasta waxay ahayd dal dhexdhexaadka arrimaha dagaalada adduunka ka socda. Arrintaasna dad badan ayay soo jiidatay oo sanadkii matalan sanadihii 1971 iyo 1977 dad badan oo diidanaa dagaalkii Vietnam oo ka cabsanayay dagaalkaas in ay kamid noqdaan ayaa soo galay oo aada usoo qulqulay dalka Kanada. Badankoodiina inta badnana waxay ka helaan sharci dalkan Kanada. Qaar kamidiina hadda waxay kamid yihiin dadka magaranaysa xuquuqda aadamaha u dooda magaranaysa ama looyarada ah ama activistiyaasha Kanada ku nool. Nin kamida waa Jeffrey ninka layihahdo attorney Jeffrey House oo magaalada Toronto ku nool oo u doodaya dadkan askarta ah ee Mareykanka ku nool waddan Kanada. Marka kasaad u sheegtay Kanada waa sax, waxay ahayd dal aada iyo aada loogu soo qulqulo oo Mareykanka ama dadka Mareykanka siyaasadiisa diidan ama dadka adduunka kale ka imanaya ay yimaadaan ayuu ahaa dalkani.
Waan gartay. Dadkan iminka aanu ka hadlayno ee 12 ah magangelidoonka u yimid Kanada, mustaqbalkooda suduu oo Kanada islaaday, ma laga yaabaa dowladda Kanada inay gacan geliso dowladda Mareykanka?
Arrintaas horta arrin la saadaarin kara ma aha. Waxaa dhici karta arrintaas in dowladda inay xukuumaddu aada ugu degdegin oo markiiba magacaaba bareeshara kale oo adduunka kaga yimaada ka cabsanayso. Waysa dhici kartaa qaar ka mid ah in la celiyo, waa dhici kartaa. Kanada waxay geli doontaa doorasho sanadka 2016 marka xisbiyadan labada xisbi ee magaranaysaa liberaalka iyo NDP haddii mid ka mid a ku guuleysto maamulka hogaanka dalka Kanada, waxaa dhici kartaa dadkan in siyaasadahooda iyo hadda sida aragtida laga qabo ama lagula dhaqmayo wax iska bedelaan, siiba xisbigan liberaalkiihii wuxuu caan ku yahay inuu markasta ka fogaado siyaasadaha Mareykanka. Marka haddii liberaalku matalan ninkan hadda Justin Trudeau oo aabihiina uu caan ku ah ninkii Pierre Trudeau uu dhalay, haddii uu ku guuleysto siyaasadda Kanada doorashada kadib, waxaa dhici karta inay arrimuhu furfurmaan oo si kale isu bedelaan. taasi laakiin waa wax ku xidhan magaranaysa mustaqbalka iyo sidii Ilaahay ka dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bakeyr oo qoro ku nool magaalada Edmonton gobolka Albert ee dalka Kanada oo khadka telefoonka ee magaaladaasi igu warramay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. waayahay dhegeystayaal, haatanna gebagabadii barnaamijka galabnimo aynu ku soconaaye aan Ismaaciil ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu dar karona. Ismaaciil
mahadsanid. Maxamed, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa lagaga hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanada hoostaga degmada Xarar Dheere ee gobolka Galguduud. War saxaafadeedka ayaa lagu booriyey kooxaha deegaankaas ku dagaalamaya in ay dirirta si degdeg ah u joojiyaan. War saxaafadeedka waxaa sidoo kale baaq loogu jeediyey odayaasha dhaqanka inay kaalin ka geystaan xal u helidda dhibaatada taagan. War saxaafadeedka oo soo xiganaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilligan shacabka Soomaaliyeed ayna xamili karin colaado macno darro ah oo sii socda. Sarkaalkii booliska ahaa ee toogtay wiilka madowga ahaa ee aan hubaysnayn kadib ee dood ama isfahamu waa dhex maray ayaa iscasilay kadib markii ay qarxeen mudaharaado xooggan oo ka dhashay falkaas. Garyaqaanka u doodaya Darren Wilson ayaa sheegay maalintii sabtida ahayd in iscasilaada uu sameeyey sarkaalkan booliska ahi ay ka timi waaxda booliska ee magaalada Ferguson inay si dhaqso ah u shaqayn doonto. Wilson ayaa shaqada ka maqnaa tan iyo intii uu toogtay wiilka madowga ahaa ee 18 jirka ah oo lagu magacaabi jiray Michael Brown bishii August. ciidamada booliska ee dalka Masar ayaa sunta dadkaga ilmaysiisa iyo biyo xoog badan u isticmaalay in ka badan 1,000 qof oo qayb ka ahaa mudaharaado laga soo horjeedo go-aanka la xidhiira sii deynta madaxweyne hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak, taas oo eedaha loo haystay ay ku jiraan dilka mudaharaadayaal kasoo horjeestay maamulkiisa. Saraakiisha ammaanka ee Masar ayaa sheegay in ugu yaraan 2 ka mid ah dadkii banaanbaxayay inay dhinteen, sidoo kalena dhaawacyo loo geystay ilaa 9 qof oo kale. taageerayaasha madaxweyne hore Masar Maxamed Xusni Mubaarak ee ku sugnaa gudaha maxkamadda ayaa si weyn u soo dhaweeyay go-aanka maxkamadda.
Aad iyo aad baad umahadsanta Ismaaciil. Haatana dhinacii kaalimaha suugaanta aynu gelayna, aan soo qabta heestii booli iyo fanaanada Nimca Dareen. heestaasi booli iyo fanaanada Nimca Dareen oo ah hees ay hore u qaaday fanaanada Maro Maxamed waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna barnaamijka galabnimo. Inta haddii la idhaahdo toddobada fiidnimo aynu kulmi doono waa anigoo Maxamed Cabdi, Ismaaciil Xuseen Farjari iyo dhammaan saaxiibada V oo idinkaga tegay sidaas iyo kaleb wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.